Selamat datang di Podcast Bentang.
Selamat mendengarkan. Hai, aku Nadia.
Aku Irfan.
Dan kita balik lagi ya di Kalau Baca, sebuah segmen podcast dari Bentang yang biasanya sih bakal ngomongin hal-hal yang bagi kita menarik, permasalahan sehari-hari, isu-isu di luar sana gitu, dan masih banyak hal lagi, terutama misalnya sih yang paling deket di problematika anak muda sehari-hari nih, kayak Irfan nih. Irfan baru pertama ya?
Aku baru pertama masuk nih.
Oh iya,
pertama kali masuk langsung.
Selamat datang.
Bawa masalah.
Itu yang kita cari.
Yeah. Oh gitu ya.
Iya benar, muka-muka bermasalah. Kalau enggak kan enggak ada yang bakal ngasih solusi kalau enggak ada masalahnya.
Aku punya masalah nih, Mbak.
Gitu. Iya.
Jadi masalahku itu, aku punya banyak barang di kamarku. Kemudian aku bingung mau diapain, apalagi aku mau pindahan bentar lagi.
Oh iya kan, kamu udah mau lulus ya, Van? Oh iya, sih ini permasalahan banget sih. Kayak aku zaman kuliah dulu, abis kuliah terus mau kerja pindah ke kota lain. Itu rasanya benar-benar butuh berhari-hari, padahal satu kamar, sepetak kamar doang.
3x4 ya.
Rasanya tapi, tuh kok, kayak barang kok udah beranak pinak, mereka ditinggal udah punya keturunan, 7 turunan
dari awal semester
sendiri, dari awal semester gitu. Dan aku memang beberapa kali pindah juga kan, karena memang namanya juga tempat yang disewa ya, jadi emang nggak tetap. Di suatu waktu kita harus pindah, dan saat itu emang menantang tuh dari segi tenaga dan dari biaya juga. Jadi kayak semakin banyak barang kan semakin banyak biaya yang harus kita habiskan buat ngangkut atau buat kirim.
Pindahan itu ya.
Bener banget, dan itu aku mengalaminya hampir beberapa kali, karena habis dari pekerjaan aku pindah kota lagi ke pekerjaan yang lain, dan itu sama kiamatnya juga. Gitu.
Berarti pernah ngalamin permasalahannya sama ya, Mbak ya?
Beberapa kali, sampai sekitar 3 tahun yang lalu aku merasa permasalahan-permasalahan tadi, terutama saat aku pindah lagi, itu drastis berkurang semenjak aku kenal dan baca salah satu metode berbenah ini.
Ada ternyata.
Metode berbenah ada. Itu nyata.
Jadi
gitu.
Gak sembarangan gitu ya kalau kita berbenah.
Kata sembarangan sih sebenarnya agak tricky ya. Tapi namanya juga setiap hal tuh sebenarnya ada ilmunya, bisa ada ilmunya. Cuma kita belum tahu aja kan.
Ternyata
nah, berbenah
ya.
Ini menurut aku versi 3 tahun yang lalu itu adalah hal yang baru. Kok bisa sih ada yang mikirin langkah demi langkahnya gitu, atau hal-hal yang penting untuk diingat dan dilewatkan gitu, atau hal-hal yang seperti kayak tips-tips melipat baju gitu. Ada. Iya, dan aku ketemu namanya metode KonMari.
Belum pernah dengar.
Wah, hidup di dunia mana gitu. Kalau ini stereotipnya itu maklum cowok, tapi enggak jadi pembenaran juga sih, Van. Kalau sampai ya KonMari method, disebutnya metode KonMari, itu adalah metode yang ditemukan sama seorang konsultan berbenah namanya Marie Kondo.
Marie Kondo.
Namanya kayak nama Jepang.
Iya, bukan Indonesia, dari Jepang ya.
Iya, dia itu adalah konsultan berbenah yang udah ada serial Netflixnya loh.
Wow.
Iya, jadi dia memang tersohor banget dan punya klien dari berbagai belahan dunia.
Banyak banget
dan banyak seminar yang diisi sama dia sebagai seorang panutan konsultan dari konsultan berbenah tadi.
Panutanku.
Iya, dan kebetulan mungkin tidak semua orang bisa mengakses ketemu Marie Kondo langsung, jadi bukunya lah yang dicari. Itu buku Life Changing Magic of Tidying Up ini.
Ampuh itu, Mbak, bagi bapaknya dia?
Ampuh banget, karena mungkin aku membawanya langsung ke ranah filosofis ya, maksudnya mindset dan pola pikir aku, jadi bukan fokus di langsung ngelipetnya gimana gitu. Kayak menurut aku itu sih kayak penting, cuma nggak penting untuk di awal, keburu takut nggak sih kayak misalnya oh ternyata metode ini harus ngelipet atau ngejajarin baju sesuai warna.
Bener,
kan pastinya kan ini ya gengges gitu ya. Tapi kayak kalau dipikirin sebenarnya metode ini ngajarin bagaimana cara kita untuk menghargai hidup kita lewat hal-hal kecil. Jadi kita mengelilingi diri kita sendiri dengan hal-hal yang spark joy namanya, memancarkan kegembiraan. Iya.
Emang baca buku apa aja sih Mbak yang disiapkan sebelum kita berbenah? Ada ya buku-bukunya kayak gitu?
Banyak sih referensinya, tapi mungkin aku memilih supaya rasanya nggak kepenuhan, aku benar-benar memilih yang sesuai dan cocok sama kasus aku. Gitu. Jadi aku memutuskan untuk berbenah pola pikir dulu dengan bacaan-bacaan yang bermutu. Karena sih rasanya kalau baca berbenah, seru,
semangat baru.
Iya benar.
Oke, kalau untuk yang masalahku tadi Mbak, barang-barangku banyak, aku bingung cara mengelolanya, mana barang yang harus aku bawa, mana barang yang harus tinggal. Wan, rumit deh, itu kira-kira gimana untuk pindahan itu loh?
Sebenarnya dari awal kan gak serumit itu, kecuali mungkin kamu udah pengen ini aja, mau nyewa konsultan pindahan, kan gak mungkin gitu kan? Yeah. Kalau untuk sekarang yang low budget, berarti kita harus menggunakan sumber daya diri kita sendiri. Yang pertama sih yang aku pelajari dari beberapa tahun aku mencoba masuk ke metode-metode berbenah ini, yang harus dipastikan di awal adalah kita sadar dulu sama keadaan kita dan kita pengen mengubah itu. Sadarin akar dari masalahnya.
Gak nyaman nih, aku pengen rapi gitu ya.
Iya, kecuali kalau ada tuh orang yang nyaman hidup dalam segala macam tumpukan barang, ada yang kayak gitu, dan itu gak masalah karena selama dia nyaman dan merasa memang itu mendukung aktivitas dia sehari-hari, itu gak masalah. Tapi begitu kamu sudah ngerasa kalau clutter ini atau masalah menumpuk ini membuat aku sakit gitu, atau membuat aku jadi malas, membuat hidup aku jadi kayak berantakan jadwalnya, itu mungkin memang sudah harus berubah sih menurutku. Irfan ngerasa gitu gak?
Iya, aku ngerasa di step itu deh. Jadi aku sadar diri, aku perlu ngetata nih.
Perlu mulai menata ya, menata diri. Nah, menurutku memang harus dimulai. Kalau udah sadar, bagus. Berarti kita masuk ke kayak
tahap berikutnya.
Tahap berikutnya yaitu kamu menentukan tujuan. Tujuan kamu berbenah itu apa sih? Misalnya pengen punya pacar gitu.
Bisa
ada
ya?
Ada kayak gitu. Jadi nanti bisa diturunkan dari tujuan itu, kamu bisa turunkan berarti aku tuh harus terlihat representable gitu, atau terrepresentasi dengan bagus dari fisik di luar. Berarti aku harus didukung oleh outfit atau pakaian-pakaian yang mendukung. Pakaian-pakaian yang mendukung aku punya enggak, atau ternyata outfit aku itu banyak tapi ternyata aku pakai bajunya itu-itu aja. Jadi aku kelihatan ngebosenin. Kenapa ya? Apa masalahnya ada di baju aku yang banyak banget dan enggak teratur? Nah, dari situ kamu bisa memetakan masalah kamu dan mulai ngeberesinnya. Seru kan?
Ini kayaknya bener deh.
Bener kan?
Jadi aku merasa selama ini apa sih yang kurang aku?
Iya,
kayaknya susah dapat pacar. Jangan-jangan karena outfit-outfit yang aku pakai itu nggak rapi gitu kali ya Mbak ya?
Mungkin sesimpel itu kali ya. Hal-hal seremeh-temeh itu.
Tadi kan di awal Mbak Nadia nyebutin ada metode KonMari ya?
Betul, KonMari.
Aku minta dijelasin lagi deh, metode KonMari itu gimana sih?
Boleh. Sebenarnya metode ini didasarkan dengan semangat bahwa benda-benda yang ada di sekitar kita, atau orang-orang, atau misalnya kesempatan-kesempatan yang ada di sekitar kita, itu semuanya spark joy gitu.
Spark joy. Okay.
Menggambarkan kegembiraan.
Berarti benda-benda yang bikin sutuk itu gak layak untuk dikoleksi, gak layak untuk disimpan gitu ya Mbak ya?
Iya betul. Gak layak itu juga sangat subjektif, jadi gitu tergantung ya kamu juga. Dan itu dimulainya kalau dari metode KonMari, sangat disarankan untuk mulai dari hal yang disebutnya tuh pakaian.
Jadi menatanya ada urutannya gitu Mbak?
Iya benar, ada 5 langkah urutan. Pertama pakaian, kedua buku, ketiga kertas, keempat itu namanya komono atau perintilan-perintilan dari dapur, gitu ya. Pernak-pernik, semua kebutuhan yang ada di sekitar kamu yang biasanya tuh bentuknya seperti misalnya kalau Irfan punyanya apa tuh ya? Peralatan mancing gitu. Itu bisa juga termasuk di situ. Dan yang terakhir itu yang kelima adalah barang-barang kenangan.
Barang-barang kenangan.
Itu biasanya.
ini kayaknya yang terakhir
memang ditaruh di belakang.
Susah buang deh aku ini.
Sentimental items itu ditaruh di belakang supaya punya waktu lebih banyak. Jadi nggak di awal tersita buat kayak throwback kan gitu sama benda-benda kenangan.
Ngebuang kemudian tiba-tiba jadi bayangin yang lalu gitu ya.
Enggak kelar-kelar berbenahnya. Iya. Jadi ditaruhnya di akhir. Itu sih basicnya.
Gitu. Itu metode KonMari ya, Mbak ya.
Betul.
Oke. Terus kemudian ada keunggulan-keunggulan yang lain gitu enggak sih?
Keunggulan gitu. Pakai tanda echo gitu ya. Keunggulan menurut aku sih metode ini sebenarnya bisa banget diambil hal-hal yang baiknya aja, karena memang metode ini kan berasalnya dari kondisi masyarakat tempat Marie Kondo tinggal ya, iya, di Jepang sana. Dan itu nggak selalu bisa diaplikasikan plek-plek sama kondisi masyarakat di Indonesia.
Oh gitu.
Apalagi tuh kan di Indonesia beragam banget ya peraturan. Peraturan tentang bahkan sesederhana pengelolaan sampah itu bisa beda banget. Yeah. Di BSD beda sama di Jogja, misalnya bagian Sleman, Kecamatan Melati itu beda banget gitu.
Ya. Masih belum seragam itu ya, Mbak?
Belum seragam, dan itu juga memang salah satu yang ditekankan, karena kan ada ketimpangan banget tuh, kalau bisa ketimpangan, jadi nggak bisa semuanya sama. Di sistem tadi lingkungan juga berbenah, kan kalau kamu misalnya mau buang barang-barang kosan mungkin bakal lebih gampang ya kan ya.
Buang-buang aja sih gitu.
Buang-buang, tapi sebenarnya kamu nyadar enggak sih efek di baliknya? Mungkin si kamar yang kamu tinggalin akan ditempatin sama orang lain selanjutnya, itu bakal merasa ini sembarangan banget sih buang-buang barang ini.
Jadi mengganggu gitu.
Jadi ganggu gitu kan, otomatis nanti hubungan sesama manusianya jadi buruk juga.
Abu minanasnya gitu ya.
Abu minanas. Jadi sih syarikat. Itu okay. Oleh karena itu aku juga baca juga sih, namanya buku, satu buku nih menarik, namanya KonMari Mengubah Hidupku.
Oh, ada buku yang lagi ya?
Buku-buku yang ditulis oleh penulis Indonesia.
Oh gitu.
Penulisnya itu tanpa sengaja dia itu telah menekuni hobi berbenahnya dia juga sejak kecil.
Sejak kecil ya.
Sejak kecil dia itu udah suka sama kegiatan kayak gitu, bersih-bersih, beres-beres. Tapi dia nggak tahu itu tuh bisa jadi sebuah passion yang akhirnya mempertemukan dia sama orang-orang yang
memiliki kegemaran yang sama.
Namanya Mbah Khoirun Nikmah. Dia bahkan ketemu sama suaminya itu, namanya Mas Aang Hudaya. Dan itu dia juga dijuluki Mister kayak semacam ahli berbenah di asramanya dulu di IPB. Jadi mereka malah dipertemukan, mereka sendiri itu malah dapat jodoh loh.
Dari
sama-sama passion mereka berbenah, sampai akhirnya mereka berdua itu kenal sama namanya metode KonMari tadi, dan mereka menerapkan itu.
Kemudian dan bikin komunitas gitu ya, Mbak,
bikin
ya mereka.
Komunitas. Jadi memang enggak bisa sendiri kan. Jadi memang harus menguatkan satu sama lain.
Iya,
kalau kamu sedang memperjuangkan sesuatu yang kira-kira nggak mudah sendiri, emang paling enak sih merangkul orang-orang lain yang satu visi. Dan kebetulan dia ketemu sama tiga orang lain yang juga akhirnya jadi founder namanya komunitas KonMari Indonesia.
Oh ada tuh?
Pernah ada, karena sejak tahun 2018 tengah itu mereka mengubah nama mereka.
Berganti gitu ya?
Berganti namanya jadi komunitas yang metodenya mereka ciptakan sendiri.
Oh gitu.
Iya, diambil tuh metode-metode terbaik dari seluruh dunia, metode berbenah terbaik, esensinya diambil lalu dikumpulkan dan disesuaikan sama kondisi masyarakat di Indonesia.
Karena kan emang nggak semua cocok ya yang dari luar gitu.
Nggak semua cocok, kasusnya juga macem-macem tuh, unik-unik kayaknya kalau di Indonesia. Dan metodenya itu disebutnya, tadi sih aku sempat sebutin tuh kata kuncinya.
Apa? Ada gemar-gemar gitu ya,
gemar rapi. Lumayan 50%
gitu. Iya. Dapat sepeda nggak?
Enggak
dapat sepeda ya. Oke.
Kamu bisa ngepel ini halaman kantor bisa.
Oke, berarti komunitas gemar rapi ini metodenya bener-bener metode yang kearifan lokal gitu ya, Mbak ya?
Bener banget. Jadi metodenya itu disesuaikan sama keadaan di Indonesia. Jadi banyak orang yang tinggalnya itu nggak berdua, atau misalnya nggak sama keluarga yang inti, keluarga dua suami atau dan anak gitu. jadi ada yang tinggal masih tinggal sama orang tua,
ya, ada yang gitu ya,
bahkan satu rumah. Rumah ada yang tiga kepala keluarga ya, gitu. Kesusahannya kan macam-macam, jadi harus kompromi satu sama lain, nggak bisa memaksakan satu kebiasaan ke orang-orang lain. Ya. Nah di situ tuh mereka mengakomodirnya dengan itu, termasuk mungkin yang tadi sempat aku jelasin ya, mereka punya alternatif urutan berbenah yang beda
gitu ya.
Beda gitu, enggak harus pakaian dulu.
Enggak baku gitu ya, Mbak ya?
Enggak baku.
Benar, benar.
Mereka punya, mereka menganjurkan buat kita ngelihat lagi ke masing-masing diri kita. Kita tuh butuhnya apa? Tujuannya apa? Dan kita bisa mulai dari hal-hal yang paling menjadi perhatian kita.
Benar,
misalnya kayak ibu aku tuh, ibu aku perhatiannya itu adalah di dapur. Karena kehidupannya sehari-hari di dapur,
ya, benar.
Gitu. Jadi dia bisa memulai dari
dapur dulu,
dapur
gitu ya.
Dulu yang dibenahi, dari panci-pancinya seberapa banyak atau piring-piringnya, sepiring segala macam itu dia bisa mulai dulu dari dapur. Setelah itu mungkin bisa ke ruangan yang
lain gitulah ya.
Yang kedua yang membuat dia banyak pikiran gitu, misalnya ada ruang
keluarga kali
ruang
ya,
keluarga,
ya, yang
ya,
biasanya
keluarga,
itu ada mainan anak, ada barang-barang
iya,
keluarga
banget,
itu kan banyak banget di situ ya.
Apalagi misalnya banyak buku juga di sana. Yeah. Nah itu bisa sebenarnya mirip sama metode KonMari tapi dipakai penyesuaian nih.
Lebih
sama kondisi
lebih fleksibel gitulah ya.
Iya, dan barang-barang tadi setelah disortir itu dibuangnya itu nggak langsung serta-merta dibuang, tapi dipikirkan alternatifnya. Jadi tetap ada
perlakuan lagi.
Jadi memang menekankan pada ramah lingkungan dan ramah anak tadi.
Iya.
Gitu. Aku tahu dari mana, soalnya selain baca bukunya aku juga ikut kelas gitu, kelas
ada,
online.
Ada kesenangannya?
Iya,
kebetulan
aku belum dapat kesempatan nih ikut workshop offline-nya, ikut kelasnya. Jadi ada kuliah WhatsApp tuh. Terus rasanya menyenangkan juga sih bisa ikut tahu sedikit terus dapat sharing dari orang yang lain, dengar pertanyaan atau baca pertanyaan orang lain aja itu udah merasa kayak oh orang-orang punya masalah yang sama ya, atau masalahnya nggak jauh beda ya,
terwakilkan gitu lah ya,
banyak gitu, beratus-ratus, beribu-ribu orang gitu. Dan ada cowok juga, banyak
juga.
Ada Mas Toto, Mas Heru, segala macem banyak banget
gitu. Jadi
kamu nggak perlu risih deh, Van, gitu.
Iya, permasalahan kayaknya cowok juga mengalami kayak gitu sih ya,
banget. Cuma banyak yang denial aja,
iya,
rasanya
bener. Lebih banyak yang nyaman kayaknya cowok,
iya,
dengan
iya,
seperti itu. Gak pengen rapi-rapi sih,
gak gitu. Pengen rapi-rapi tapi butuh gitu, pengennya dirapiin.
Itu deh ya.
Iya, seandainya dunia semudah itu. Tapi kita balik lagi nih ke reality.
Iya benar.
Jadi kalau misalnya dari yang tadi aku tawarin, ada nggak sih yang nyantol ke kamu, Van, yang bisa kayak aku ya, misalnya aku pindahan, aku cuma ngabisin kayak dua kardus besar aja untuk barang-barang
ya?
Pribadi aku, sisanya kayak ditenteng-tenteng, dan itu aku bisa pindahan, bisa hidup dengan barang segitu aja.
Kalau dari obrolan kita kali ini sih, Mbak, kayaknya barangku banyak banget deh.
Oh.
Kayaknya nggak cukup ngobrol aja nih kita nih.
Oke. Okay.
Aku kayaknya butuh baca buku-buku itu.
Ya harus sih menurut aku, kayak memang gak semua metode bisa cocok buat semua orang. Jadi kayak emang kamu harus merasakan sendiri tuh, harus baca-baca yang banyak dulu buat menemukan mana tuh metode yang paling cocok buat kamu. Bisa jadi kamu cocok sama metode berbenah ala Jepang, atau kamu cocoknya sama metode gemarapi yang ala Indonesia.
Aku pengen nge-review dulu deh, emang buku yang dibaca banyak aja itu apa sih nanti?
Yang pertama ya,
tadi
Life Changing Magic of Tidying Up, itu karyanya Marie Kondo.
Marie Kondo ya, yang fenomenal itu satu.
Iya, itu yang kedua.
Yang kedua?
Untuk penerapan metode KonMari itu di Indonesia, kamu bisa baca buku keluaran tahun 2018, itu namanya KonMari Mengubah Hidupku.
Oh, berarti kayak semacam testimoni gitulah ya?
Iya, benar. Penerapannya gimana? Itu ditulis sama Hoirun Nikmah.
Foundernya tadi ya?
Foundernya KonMari. Nah, itu akan ngelihat kita ke buku ketiga.
Berarti udah ada dua buku nih. Yang ketiga apa yang ketiga?
Gemarapi.
Gemarapi.
Baru aja terbit.
Baru banget nih.
Baru banget.
Wow, itu yang penyempurnaan tadi ya, Mbak ya, yang menyesuaikan dengan lingkungan kita lah ya.
Ditambah tadi jurnal juga di dalamnya.
Oh, ada kayak semacam checklist untuk kontrol kegiatan bersih-bersih kita.
Bener,
gitu ya.
Benar, karena lebih asik kan kalau misalnya ada orang yang sukanya tuh di dikasih jadwal gitu, jadi memang lebih gampang.
Iya, iya, iya.
Lebih gampang hari ini bakal ngeberesin apa, misalnya jadwalnya dalam seminggu atau dalam sebulan atau bahkan dalam satu hari juga ada.
Berarti emang beda-beda ya mbak waktu untuk menata itu ya?
Bener, personalize and customize gitu.
Oke. Wah, ini obrolannya menarik banget deh. Dari Mbak Nadia yang ngomongin tadi, aku jadi ngebuka diri. Aku jadi sadar nih dengan barang-barangku di kamar. Dan kemudian aku
pengen berubah.
Pengen berubah?
Iya.
Kira-kira
sih
ada manfaat lain gak sih selain kayak gitu?
Iya, kalau manfaatnya yang terlihat sih memang terlihat dari fisik ya. Dari fisik kita, misalnya kita gak perlu waktu lama buat get ready atau bersiap. Kita udah menarik. Dan lingkungan kita juga, tempat tinggal kita juga rapi. Kamar kita tertata, barang-barang kita bisa diakses, bisa dilihat, bisa kita pakai kapan aja karena kita tahu letaknya di mana. Nah, itu kan hal yang paling terlihat tuh.
Yeah.
Tapi lebih ditelisik lagi di dalam, kita jadi punya mindset baru tuh, Van.
Oh, gitu ya.
Terutama kalau yang ngelihat barang, kita jadi enggak terlalu lapar mata sih, pengalaman aku.
Kalau
makanan sih aku memang masih nggak bisa,
belum bisa
ya,
masih
bisa ngontrol sih kalau makanan sih.
Apa aja yang dibeli gitu ya?
Selama ada duitnya langsung bisa dibeli gitu. Tapi kalau barang tuh masih pikir lagi, ini dibutuhin nggak ya dalam jangka waktu misalnya satu bulan aja deh, bakal dipakai nggak gitu? Kalau nggak, untuk kok beli lagi, kan bukannya udah punya satu jenis yang sama? Emang kalau beli dua, manfaatnya apa untuk diriku? Kecuali misalnya aku punya pekerjaan yang mendukung itu gitu. Atau kecuali aku memang punya hobi yang sesuai sama barang itu, tergantung. Dan itu menurut aku sih ngebantu banget, semacam diet nafsu gitu loh.
Iya, berarti membuat kita gak begitu konsumtif gitu ya mbak ya?
Iya, bahasa kerennya sih gitu, bahasa SJW-nya gitu. Jadi kemudian lebih kalau zaman sekarang sih namanya lebih mindful.
Oh, okay.
Gitu, lebih berkesadaran. Itu sih yang paling aku rasain. Soal penerapannya atau teknis-teknis cara ngelipet itu kan akan kamu pilih sendiri ya, untuk kamu lakukan metode ala apa atau gimana, itu akan berjalan aja seiring dengan waktu. Kamu akan nemuin kecocokan sendiri itu.
Iya, sendirinya gitulah ya nantinya.
Iya. Okay, okay. Yang penting kan sebenarnya mindset-nya.
Iya, benar. Dari mindset ini kemudian aku jadi ngebet pengen baca buku itu deh, biar mindsetku berubah juga.
Harus sih menurut aku.
Emang yang dibaca banyak jadi bukunya apa aja?
Yang pertama sih yang wajib
pengen baca. Oh, ada wajib
pertama
juga ya?
Ada juga.
Ada wajibnya juga, okay.
Yang pertama, bukunya Marie Kondo. Yang tadi aku sebut.
Di awal itu
yang
ya.
Yang pertama kali aku kenal itu The Life Changing Magic of Tidying Up.
Oke, itu satu. Ada lagi nggak?
Iya, yang kedua. Bagaimana kamu pengen tahu perspektif dari seorang Indonesia yang menerapkan metode KonMari tadi di Indonesia, sesuai dengan keadaan dia dan gimana metode itu mengubah hidupnya, membawa dia ke pertemanan yang baru, membuat dia jadi membantu orang-orang di sekitarnya, sama-sama berbenah bareng-bareng, itu di buku KonMari Mengubah Hidupku.
KonMari judulnya. Siapa itu yang nulis?
Hoirunikmah.
Ini ya, founder tadi ya, Gemarapi ya?
Foundernya Gemarapi.
Oke, berarti ada dua.
Jadi itu, iya, berarti itu akan ngelit kita ke buku ketiga. Buku yang paling baru banget kan, baru banget keluar. Jadi kayak harus banget juga kamu baca. Kalau bisa sih mungkin, ya kalau kamu cocok, kamu bisa baca buku ini juga. Judulnya Gemarapi.
Gemarapi,
sama Amar
Sama
Komunitas.
Komunitasnya tadi lah ya.
Betul.
Berarti ada tiga buku tuh ya?
Iya. Dan itu bisa kamu dapetin di toko buku sih, Van.
Berarti setelah ini aku pengen ke toko buku untuk nyari tiga buku ini.
Iya, dan sebenarnya kalau nggak sempat juga bisa tetap di toko buku online.
Oh, ada online juga?
Iya, toko buku online kayak bizarstore.com gitu.
Oh gitu.
Terus yang sekarang tuh kamu punya teman nggak sih yang jadi anggotanya Bentang Reading Partner?
Yang sama-sama gemar membaca buku gitu ya, Mbak?
Iya, Bentang Reading Partner kan sekarang lagi banyak ya yang ikutan. Nah, itu biasanya mereka dapat akses pertama ke buku-buku Bentang.
Oh.
Dan kamu juga bisa beli buku Bentang lewat mereka. Coba aja deh. Ntar dicek kontak-kontaknya. Gitu.
Coba ngubungin temen yang gabung di Bentang Reading Partner untuk tanya buku yang
cocok buat kamu.
Okay.
Gitu, bisa sekalian konsultasi juga, enak kan?
Enak, bener.
Jadi tapi kebantu banget.
Kalau aku pengen baca e-book itu ada enggak, Mbak?
Ada juga.
Ada juga
bisa
e-book
di Google Play Books. Gampang.
wah mudah banget ya sekarang mau baca-baca buku gitu, apalagi buku-buku yang disebutin Mbak Nada jadi bagus-bagus.
Iya dong, kan kalau baca buku bentang aja.